nu, grīts tiešām tiek krāsots kā kādreiz, jo?
Jā, jā, ir šis te tāds tumšbrūnais, sarkanīgbrūnais tonis, kas arī ir vēsturisks, un durvju tonis ir šāds. Te mēs atradām, faktiski šo toni mēs atradām. Mums vēsturiskā izpētē parādās, ka durvis ir bijušas zeltaini brūnas, tās mēs ielikām pirmajās kārtās pagrabā. Un tad, kad sākām taisīt šeit otru pirmo stāvu, mēs atradām vienas durvis, kuras ir krāsotas vienu reizi bijušas krāsotas, un šis ir vēsturiskais tons, ko mēs tad liksim visos pirmā, otrā, trešā stāvā.
Direktors Kelvijs Valces ar gandarījumu rāda paveikto skolā. Gaiteņos durvis un sienas jau iekrāsojas pelēcīgākos toņos. Liepājas valsts pirmās gimnāzijas vēsturiskais nams būtiski mainās, atgūstot gan savu senatnes elpu, gan iegūstot mūsdienu akcentus. 1912. Gadā uzceltajai ēkai ir valsts aizsargājuma kultūras pieminekļa status, kas noteic arī rekonstrukcijas principus.
Cenšamies arī šo krāsojumu maksimāli tuvu vēsturiskai izpētei veidot, lai tās izjūtas saglabātos, kādas šajā ēkā, varbūt, ko mēs zinām par izjūtām, kādas bija varbūt gadsimta atpakaļ, bet tomēr vairāk vai mazāk arhitektoniskā izpēta rāda, ka iekš pretstatā ārkārtīgi greznajā ārpusē bija ļoti vienkārša, askētiska krāsojumā, diezgan askētiska arī savā tādā interjerā, un tas tā kopā tā kombinācija, man liekas, ir ļoti izdevusies.
Sākotnēji ēka atradusies Meiteņu ģimnāzija. Dažādos vēstures posmos nosaukumi gan vairāk kārt mainījušies. Helvijas Valces uzsver, ka izdevies īstenot arī nozīmīgus jaunievedumus, piemēram, pielāgot skolu cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Varam vien iedomāties, kā šajā brīdī justos rakstniece Zenta Mauriņa, kura mācījusies šajā skolā.
Tad būs arī pacēlājs uz trepēm, lai būtu pieejami visi trīs stāvi. Te es vienmēr atceros, ka šajā skolā ir mācījusies savā laikā Zenta Mauriņa, kas arī visu mūžu ir bijusi uz ratiņkrēslu, un viņas klase ir bijusi trešajā stāvā. Tad jautājums, kā viņi tur nokļuva. Piemērs tam, ka ģimnāzijai jābūt pieejamai cilvēkiem, kam ir īpašas vajadzības arī, bet kas spēja mācīties ģimnāzijā.
Pārmaiņas skola piedzīvo no jumta līdz pagrabam. Projektā ir iekļauta visu iekštelpu renovācija. Šajās kārtās izdosies daļai izremontēt skolas gaiteņus un klases. Liepājas valsts pirmās ģimnāzijas renovācija īsteno SIA UPTK. Direktors Zigurds Kirchners atceras, ka sarežģījumi šajā projektā netrūka, bet tagad ir prieks par paveikto. Skolā beidzot ir dušas un piemērotas ķērbtuves sportam. Iepriekšējā kārtā jau tika sakārtota sporta zāle.
Gan drīz pabeigt pilnībā visu skolas jumta seguma nomaiņa. Tātad fasādes gan mums ir procesā, bet ir ļoti, manuprāt, liels sarežģīts darbs šeit bija ārējo tīkla izbūve. Jūs redzējāt šos mēnešus, šeit viss bija izrakts, ielas nebija. Tie tīkli arī saistīja vēl bija ar vecajiem, vēl simtgadīgiem tīkliem, un tā pārbūve bija ļoti sarežģīta lielos dziļumos, un tai pašā laikā te ir jaunie tīkli, gan kābeļi un optiski, un kas te tik nebija krustām šķērsām.
Kopējās būvprojekta izmaksas ir aptuveni 3 miljoni eiro, ko pilnībā sēdz Liepājas pilsētas dome. Projekts tiek īstenots kārtās. Ēkas vēsturiskais status, kas nepieļauj tradicionālo skolas siltināšanas projektu īstenošanu, liecis pašvaldībai meklēt vajadzīgo finansējumu pašu budžetā. Šim projektam nav piesaistīta Eiropas Savienības līdzekļi. Skolas renovācija turpināsies arī mācību gadu laikā, cenšoties neietekmēt mācību procesu. Tikmēr runājot par skolēnu skaitu ģimnāzijā, 10. Klasēs vērojams neliels pieaugums. Taču kopumā skolēnu skaits Liepājā palicis nemainīgs. Mazliet vairāk skolas gaitas uzsāks pirmklasnieki, bet 10. Klasēs būs nedaudz mazāks skolēnu skaits. Skola reorganizācija Liepājā nenotiks. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.